Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Vi skal lese sammen teksten for dagen, som fra da Johannes 1, fra vers 29. Dagen etter ser Johannes Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som har kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet, han er Guds sønn. Far i himmelen, dette er ditt ord til oss i dag. Innvi oss i ditt ord til tro. Amen.» Johannes var en sensasjon i sin tid. Han samlet mye folk. Nå var det for så vidt ikke uvanlig på den tida at man kunne samle mye folk. Det er ikke noen nymotens ting det. Det står jo om Jesus at han metta 5000 i ørkenen. Nå står det også i den tekstene som vi leser fra her at Johannes han opererte i Betania på den andre siden av Jordan. Dette er jo et område som vi er vel kjent med i dag fra nyhetene, i helt andre og traurige situasjoner. Men vi vet ikke akkurat hvor dette Betania lå. Men, for det finnes et Betania like ved Jerusalem, men det er ikke der det ligger. Sannsynligvis så lå det lenger nord, nærmere de områdene hvor også Jesus var fra. Men vi levde i en tid hvor datidens influensere, som jo, og for så vidt sosiale medier, det var jo de omreisende, de som fraktet varer, de som var på reise for oppdrag og så videre. Og det kan tro det var en helt annen, det var omtrent som vi bruker mobilene våre i dag. Når det kom et menneske til et sted, så spurte man straks, «Ja, hvor kommer du fra da? Hva har du hørt? Er det noe vi bør vite?» Og da var det mange av dem som kunne fortelle at ved Betania på den andre siden av Jordan, der er det en mann som har kommet ut av ørkenen. Han ser ganske vill ut, kledd i skinn, og han spiser egentlig mat som er ikke noe særlig for de fleste av oss. Og da ble folk nysgjerrige. Og han preker noe veldig om Guds rike og om at Guds sønn skal komme. Da ble folk virkelig nysgjerrige. Fordi de hadde en forventning om at Gud skulle sende Messias, som de trodde var en stor krigsherre som skulle gjøre Israel til et stort rik igjen. På mange vis så var den troen de hadde på Messias og profetiene i det gamle testamentet, det var egentlig et sånt «Make Israel great again». Det var det man hadde forventninger om. Og hva er det så som skjer der ved Jordans bredd? Jeg har en overskrift her som lyder «Tekstens relevans for 2025». Og så har jeg tenkt litt først på det bildet der. De av oss som er født og oppvokst her i kirken, og var her fram til 87, når denne kirken var klar, eller var det i 88, Ragnar? Ok, og da tok det vel en stund før den nye kjerka sto her. Ja. Og Ragnar har også fortalt at det selve maleriet, stort og flott var det, det henger altså her oppe på galleriet. Men det jeg tror samtidig de fleste av oss husker, det er jo det at i ramma rundt der sto det «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Og for oss som vokste opp her, og som gikk på søndagsskole i den gamle kirken, nå tar vi en liten kirkehistorie her slik. Da var det trukket ledninger på et kryss og tvers i hele kirkerommet. Der var det hengt opp forheng som ble dratt foran. Og så var det sikkert 6 klasserom, for hele kirken var full av unger som gikk på søndagsskolen. Og de som var eldre, de som kanskje til og med var på slutten av folkeskolen og var 12, 13, 14 år, omtrent som Teams, de gikk i bibelklassen, het det den gangen. Det het ikke noe sånn fint på engelsk og sånn den gangen. Da var det bibelklassen, og der kunne vi være 15 stykker, sånn 14, 15, 16-åringer, som hadde vår egen bibeltime. Med en eller annen trøtt pastor, eller eldste. Jeg husker best at det var faren min. Og på slutten så kom vi ut, og så sang vi «Gud signe vårt dyre fedreland». Og vi som da var i bibelklassen, vi sto liksom oppå galleri, og så var vi forsangere for disse småungene som satt nede her. Det vokste vi opp med. Og når vi satt nede i salen her, hvor det var artskilt i rom, så vi allikevel opp på den her. Se der Guds lam. Og når vi var i kirken på et eller annet arrangement, så vi alltid se der Guds lam. Og vi visste hva det betydde. Vi visste at det var Jesus. Og vi visste også, fordi det samler hele historien her, ikke sant? At Jesus endte opp på korset som den som ble offret for oss. Vi visste det. Og for oss så ga det mening. Men hvordan er det liksom i 2025? Vi er egentlig nå inne i et safe room. Hvis jeg hadde stilt meg opp ned på Stortorvet med en plakat, «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Hva hadde folk tenkt da? De som hadde kjent meg hadde vel tenkt, «Stakkars hans vei nå, nå er han på vei inn i demensen». Eller hvis det var noen som ikke kjente meg, så hadde de tenkt, «Ah ja, enda en sånn skrulling og raring som står der og holde på med noe som vi ikke skjønner noe som helst da». Og sånn er det jo i det sekulariserte Fredrikstad, i det sekulariserte Norge. Ikke vet mennesker mye om det som har med kristen tro og mening å gjøre. Og derfor er det mer enn noen gang viktig at vi kan forkynne den historien som leder opp til vår tro i dag. Og da må vi se litt på det store bildet. Nemlig det bildet av som vi forkynner av en Gud som er fra evighet til evighet. Så har vi heldigvis en pastor her i kirken som i disse safe-romma vil kunne si mye mer om det. Men dette er vår tro. Det er det vi bekjenner. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som har skapt himmel og jord. Og så kan vi lese om det nå. Det er ikke så ofte jeg leser i Mosebøkene, jeg må innrømme det. Men jeg har lest litt nå i første og annen Mosebok, og egentlig er det en veldig interessant historie. Og den er i stor utstrekning skapt av datidens tankesmier. Og det har satt folk med stor kunnskap for sin tid og tenkte gjennom, se på alt det praktfulle rundt oss. Kan det bare ha blitt til helt tilfeldig av seg selv? Nei, bak det må Gud stå. Og så har de skapt disse historiene som finner i 1. Mosebok 1, som er en fantastisk fremstilling av Gud som skaper på 7 dager. Det er omtrent som å høre Darwins evolusjonsteori. Bygget opp fra at han skiller vann og jord, han skaper lyset på himmelen, han skaper de ville dyr, og til slutt så skaper han menneske som er lite annerledes enn han selv, som er skapt i hans bilde. Det er fantastisk. Vi bekjenner troen på en Gud som har skapt oss i sitt bilde som det mest fantastiske han har skapt. Det er oss. Og det er oss uansett hvordan vi er. Og så har vi den andre store historien som disse tankesmiene i gammel tid var opptatt av. Hvordan kunne dette fantastiske skaperverk og disse fantastiske menneskene som er skapt i Guds bilde, hvordan kan de være årsak til så mye vondt? Hvordan kan det være mulig at vi kriger og dreper, vi gjør hverandre vondt i det daglige? Hvordan kan det være mulig? Vi er jo skapt i Guds bilde. Vi er jo skapt til å gjøre det gode og til å leve i det paradisiske. Og så er det ikke sånn. Og så kommer historien i all sin enkelhet om slangen som frister til å bryte det som Gud hadde sagt at de ikke skulle spise, til ulydighet mot Guds bud. Og så skapes da denne vonde tiden. Og hele det gamle testamentet er egentlig en historie om hvordan Gud hele tiden utvelger seg folk, Israels folk, som skal være de som skal bære fram Guds gode vilje og Guds skaperkraft i denne verden, og som svikter gang på gang. Det er en fascinerende historie, det gamle testamentet, som forteller om konger og prester og mennesker som skulle være de gode bærere, men som isteden svikter gang på gang. Til slutt, hva er det igjen av det som Gud har utvalgt? Jo, det er disse som er samlet ved Jordans elva. Disse som helt har misforstått Guds budskap, de som ikke har noe lenger håp, fordi de er jo et underkua folk gjennom romerne, som er de mektige, som holder dem nede, som riktignok lar dem få lov til å dyrke sin egen Gud. Disse raringene i Israel, vet du, som bare trodde på én Gud. Det kunne ikke være rare religion. Bare én Gud, tenk på hvor mange guder vi romere har. Så det var forakt, og de håpet på at det skulle komme en Messias, en krigsherre som skulle gjøre Israel stor igjen. Og så holder Johannes døperen på og preker der ved Jordanselva. Han døper med vann, står det. De som kommer dit og som håper på at det skal gi dem et bedre liv. Og så er Jesus der. Av det vi leser her slik, så er det helt klart han var der i flere dager. Ingen la merke til Jesus. Det kan godt hende han så litt ut sånn som disse Jesusbildene som vi forestiller oss. Men det var jo sånn alle var kledd, og det var det skjegget alle hadde på den tida. Noen har jo gjennomtatt i hvert fall både hår og skjegg. Men ingen la merke til Jesus. Han skilte seg ikke ut fra de andre. Han var en i mengden. Inntil Johannes pekte på han og sa, «Se der! Der kommer den mann som jeg har preka om. Han som har vært til før meg. Jeg kjenner han ikke, jeg. Men Gud har fortalt meg, han er den som skal bære verdens synd. Han er den som skal gjøre alle ting nye. Han er Guds sønn.» Sterke ord det. Ved Jordans elv. Hvis vi skal forstå dette i en større sammenheng, så er altså egentlig i Guds frelseshistorie, så er hele dette flotte som Gud skapte gjennom sitt verk over lang tid, det er ødelagt. Gud er på en måte nesten ved å ha tapt for slangen. Tapt for det onde. Det er en formulering i Efeserbrevet 6. Det er en formulering som hører helt hjemme på Paulus sin tid i forestillingen av hvordan verden og virkeligheten var, men som jeg synes allikevel uttrykker noe av dette onde som har kommet inn i verden. Der snakker Paulus om ondskapens ånde her i himmelrommet. Et uttrykk som avsteds kommer mange tanker om hva ondskapen egentlig er. Men er det noe vi ikke behøver å bevise eller tro på, så er det ondskapens realitet i denne verden. Vi ser den i dag i Ukraina. Vi ser det i Palestina, i Israel, i disse områdene som Jesus gikk omkring i. Hvor mye ondskap, hvor mye djevelskap vi mennesker er i stand til å utføre. Men vi ser det også i hele det økologiske ødeleggende som skjer med jorden vår, og som vi alle på forskjellig vis er en del av og medvirkende til at disse tingene skjer. Sakte men sikkert så ødelegges noe av det vakre som Gud har skapt. Jesus står igjen som et slags nullpunkt i Guds frelseshistorie. Det er bare Jesus tilbake. Og det er det vi forkynner. Det var ingen andre som kunne skape en ny virkelighet enn det Gud skaper gjennom Jesus Kristus. Og det starter der ved Jordan elva, og hvor Johannes døper Jesus og ser den hellige ånd komme ned som en due over Jesu hode. Og så er, for å si det sånn, tekstene som kommer nå fram til påske, er jo fortellingen om Jesu jordeliv, og hvordan han synliggjør at Guds rike har kommet nær gjennom han. Inntil han tilsynelatende, igjen så blir disiplene hans skuffa, både i den store bevegelsen og de nærmeste, på når Jesus blir ført bort og korsfesta. Der gikk vårt siste håp. Så når vi leser videre, så skjønner vi jo at disiplene, de skjønte egentlig ikke noe av det Jesus sa. De skjønte ikke det her at han skulle dø og så stå opp ifra de døde. Så det var først når graven var tom, det var først når de fikk vitnesbyrdet om at Gud gjennom Jesus hadde overvunnet døden, hadde skapt det nye livet, at, at det virkelig var et håp som var varig. Et håp som ligger der som en som vår håp også i forhold til at han skal gjøre alle ting nye. Og det trengs virkelig. Og da snakkes det ikke om en eller annen ny åndelig virkelighet. Det er rett og slett at Gud skal skape alle ting nye. Han skal ta vare på det skjønne som han har skapt, og gjøre det nytt igjen, og han skal gjøre oss nye, så vi kan leve der. Vi bekjenner legemets oppstandelse. Det er også safe room å kunne forstå det. Men det bekjenner vi. Det er en del av grunnlaget vårt. Og så lever vi nå i Den hellige ånds tid. Den hellige ånds tid. Og i den sammenhengen så har jeg lyst til å vise dere på dette er jo bekjennelsens tredje artikkel, ikke sant? Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, det er vårt. De hellige samfunn, det er vårt. Syndenes forlatelse, det er oss. Heldigvis, det er oss. Og legemets oppstandelse og det evige liv. Det er det som ligger foran oss i åndens tid. Og så synes jeg det er fascinerende da å lese Luther. Vi er jo en luthersk kirke. Og vi er en luthersk kirke, for vi tror det gir den beste forklaringen. Men det betyr heldigvis ikke at det er bare vi som er lutheranere som kommer til himmelen. Selv om det oppgjennom har vært noen som har ment det. Men heldigvis så kommer troens gave, den kommer til alle som går der hvor evangeliet blir forkynt. Det er viktig å ta vare på. Så vi ikke tror at vi er alene der. Og det er egentlig, jeg fascinerer så veldig av det Luther sier når han skal forklare den tredje artikkel. Og det første er, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham. Det er helt i det. Det er ikke et spørsmål om hvor godt jeg kan forklare alt det her. For det er ikke rare sakene når det kommer til et stykke. Men det er den hellige ånd som bruker forkynnelsen, bruker sakramentene for å knytte oss til og på en måte olje oss i den hellige ånd, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Og så starter jeg altså der. Du må ikke tro det at du kan liksom ordne hele det her og få her i orden. Nei. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jord. Det er flotte greier. Katolikker og lutheranere og pinsevenner og hva det måtte være som forkynner evangeliet, de er kalles ved den hellige ånd. Og bevarer den hos Jesus Kristus i den felles kristne tro. Jeg tenker det at det er dette som holder oss sammen. Det er denne tro som den hellige ånd har gitt oss som gave. Gjennom det ordet vi leser og hører. Og gjennom at vi får del i dåp og nadvær. Så er det der vi lever. Og så har jeg tenkt, og så er det sånn. Det kommer vi ikke bort fra. Det er noe litt stusselig smått ved det der med Jordan, da. Liksom i den svære verden som vi lever i og vet noe om. Og det er vel litt stusselig her i Frikirka også, er ikke det? Hvis vi sammenligner med å være på stadion med 10 000 mennesker, det er trøkt det. Men det er et helt annet trøkk. Evangeliet og Guds vilje til å skape alle ting nye, det er for den som tar imot evangeliet og tror i sitt hjerte. Så enkelt er det. Så vanskelig er det. For det er ikke slik at denne troen er der som en fast, lysende, noe som lyser og skinner hele tiden. De fleste av oss opplever også at nettopp fordi dette kan synes så stusselig i det daglige, så kan troen utfordres og settes på prøve. Men Gud er her. Jesus gir oss del i sine gaver. Og Den hellige ånd ordner opp i det hele, så vi kan få lov til å leve i tro. Amen.